Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов. Днес ще ви представя Александър Алексиев, туристически експерт и председател на Българско, хералдическо и вексилоложко общество. Ще поговорим за историята на Софийския герб и неговите символи, по случай предстоящата годишнина от обявяването на София за столица. Здравей, Алекс, щастлив съм, че си мой гост и че заедно ще разкажем много непознати факти и истории, но в първата част на нашия разговор ще се радвам да представим теб и обществото, което ти представляваш.
Здравей, Викторе. Първо искам да благодаря за поканата. Много ми е приятно да бъда тук в Българското национално радио в тази рубрика. Мой дебют, иначе седмо мое участие в националното радио по различни теми през годините. Как да представя себе си? Аз съм човек, който обича да пътува, да издирва, да научава детайли, интересни факти, символи, гербове, истории, както и ти за софийските истории, и по това си приличаме. Така че това е моето верю, чрез пътуването да придобиваш нови знания и от настоящето, от миналото на дадено населено място, държава или континент.
А ние те представяме като председател на едно интересно общество, което съдържа две, може би по-редки думи, хералдическо и вексилоложко общество. Може ли да ни обясниш с какво се занимава вашата организация?
Ами първо трябва да обясня тези термини, защото на общата публика не всички са така познати. Хералдиката е помощна историческа наука, която се занимава с гербовете. Идва от немското ербе, наследство, хералдика, да, оттам.
И герб може би идва сега.
Да, и герб идва оттам, защото и генеалогията и хералдиката са свързани, защото в нейното начало тези аристократи, които са имали право да имат гербове, т.е. свободните хора, те са имали едно родословно дърво, което се е предавало през поколения и също и герба се е наследявал. Това е също интересно да се каже, да се знае в онези средновековни времена. Науката хералдика всъщност е някъде от 10-11 век и е така доста разпространена в западноевропейските общества до 13 век. И тогава са създадени и нейните правила. Някои ги наричат канони, закони, които не са променени и до днес. Тоест има една устойчивост през вековете за това да имаш герб. И именно това отличава герба от емблемата или логото, защото при логото и емблемата ти нямаш никакви ограничения. Можеш да сложиш колкото искаш различни символи и цветове, да смесиш. Това може да го направи всяка рекламна агенция, която има добър опит в изработването на такива символи, докато при гербовете си има някои правила, с които трябва да се съобразим, така че наистина, когато правим герб, той да отговаря на всички изисквания. И към вторият ти въпрос за вексилологията, тази толкова трудна дума, благодаря ти, че не я сбърка.
Да, и за произнасяне не е от лесните.
Не е от лесните, това е нормално, защото езика на човека е свикнал и поставя къв местула много често. Логос е наука, знаете. Векси е знаме. Всъщност, това триъгълно знаме, което още, да кажем, Ханс Парух е върху коня развявал, когато е основал България. Всъщност това е векси. Оттам идва от знаме. Но за разлика от хералдиката, вексилологията е сравнително нова наука. Нова, защото тя е възникнала в Щатите през 60-те години на 20 век.
Аз искам да ми разкажеш малко и за така един страничен въпрос. Преди да стигнем до Софийския герб, нещо за българския герб и за българското знаме. Те нови ли са, стари ли са, има ли връзка с историята между тези символи, запазили ли сме ги в автентичен вид от първия си облик? Нещо по-интересно за българските герб и знаме, преди да стигнем до София.
Ами, благодаря за интересния въпрос. Всъщност, символа на България винаги е бил лъв. Изправен лъв, рампант, който олицетворява кураж, сила, вярност. Това е най-важното нещо и в хералдиката. Когато видиш даден символ на един герб, независимо дали е държавен, личен или местен, градски или селски герб, най-важното е да видиш самия символ какво олицетворява. Много се бяга от конкретиката, т.е. това е основната разлика между емблемите и гербовете, че няма конкретика. Когато поставиш някой символ, той трябва да символизира нещо. Mm-hmm. Щом е лъв, той трябва да символизира вяра, кураж, вярност, сила.
А не символизира лъва просто като животното лъв?
Не, точно така.
Mm-hmm.
Не е нужно да има лъвове в дадена държава или да има орли, за да бъдат те изобразени на герба. Просто има един набор от хералдически животни като категория, която може да се открие, както има и хералдически растения, както има и митични същества, mm-hmm. които се използват именно заради техните свойства през годините и те олицетворяват нещо. Така че българския народ е винаги свързан с лъва. Дори и преди третата българска държава, лъвът е бил символ на някой от нашите владетели. Знаете за пръстена на Калоян, който е намерен във Велико Търново. На него също има лъв, който също е изправен. Така че тази наследственост е много добра. Докато имаме лъв на герба си, значи има приемственост, има история и се справяме добре.
Вече... За знамето ми е интересно. Тези цветове, бяло, зелено и червено, ги срещаме и в други държави. Те едно и също ли символизират навсякъде или всяка държава има собствена интерпретация?
Ами може да има собствена интерпретация, защото вие знаете, близо 200 държави имат различни флагове, които са разделени по различни категории. Нашият флаг е триколор, т.е. с три цвята. Много такива знамена има, също могат да се групират и начин на подреждане. Въпрос е да се различава от другите.
Да.
Георги Раковски е първия, който предлага знамето, сигурно знаете, което се ушива и това също е нещо хубаво да се каже, че знамето трябва да е шито, не да е принтирано. Хубаво е да уважаваме своите символи. Аз затова ти благодаря за този въпрос, защото в нашето време властва нихилизма и хората не уважават своите държавни символи. По време на промените често ставаме свидетели на различни варианти на използване на нашия флаг, които не са по конституция. Аз не казвам, че те са грешни или че не биха могли да бъдат добри, защото знаем, че в определени периоди на соца сме имали герб на знамето, но преди 45-та година и след 91-та година нямаме герб на знамето. Когато възприемаме новия държавен герб през 97-та година, тогава започва да се слага масово, въпреки че по конституция няма герб на знамето. И това е също много интересно. Аз вчера случайно попаднах на една моя диплома от средното образование, където печата, видях, че е с стария герб, соцгерб, 96-та година е това.
Да.
Тоест, ако бях завършил една година по-късно средното си образование, вече ще я да бъде с новия герб, който е актуален и до днес. За националното знаме, нека всички ваши слушатели знаят, че по конституция знамето ни е бяло, зелено, червено, без герб на него и то трябва да бъде шито или везано, а не принтирано.
Да.
И трябва да се спрат тези китайски знамена, които се принтират и се правят и слагат герба по средата, горе в ляво, горе в дясно, отдолу и всякакви други надписи. Това не е правилно използване на нашия национален символ знамето, както и знамето не бива да докосва земята. Това е също нещо, което малко хора знаят и когато едно знаме се носи на шествие или на това, то трябва да се държи от хората и да не докосва земята.
Да.
Дори на някакъв събор то не бива да се слага на тревата, трябва да се държи от хора или да се вее свободно на някакъв пилон.
Разбирам, да.
Това е нещо, за което ние се борим вече над 20 години. Се опитваме да обясним на хората, но влизаме в някакви спорове, дискусии, как да го нареча, най-вече социалните мрежи, за това, че едва ли не ние не познаваме конституцията и нашите символи, а за жалост това е факт при някои от нашите сънародници. И моя призив е да знаете какво е нашето знаме, как се използва, да не купувате или да не развявате знаме с герб, да не го поставяте на земята и да се отнасяте с уважение. Ако има скъсано знаме, то трябва да се смени, да се сложи ново. Не. Това е нещо, което се изгражда като култура, което за жалост прехода на нашата държава не се използва така добре.
След малко нашия разговор с Александър Алексиев продължава. В днешния епизод на рубриката «Софийски разкази» в предаването «Легендите на София» говорим за Софийския герб, неговите символи и история. Мой гост е Александър Алексиев, който ще ни разкаже всичко това. Но ми беше интересно, при последното ни включване ти каза, че повече от 20 години се борите за спазване на правилата, описани в Конституцията, за начина по който се отнасяме към герба, към знамето. От кога съществува въобще вашата организация, че от 20 години се борите за всичко това?
Нашата организация БХВО съществува от декември 2004 година, т.е. през декември ще навършим 20 години, но цялата 2024 година посветена на този наш скромен юбилей, като на 30 март ще имаме общо събрание в София, на което се надявам да дойдат поне 20 от 30-те члена на дружеството. Поканили сме и външни гости, като Стоян Дечев, който последно работил по Софийския ГЕРБ, за да влезем в темата. Изработваме един календар, който ще има гербове за всеки един месец. Надявам се до края на годината успеем да издадем и нашия бюлетин, да предложим на зрителите, читателите нашия нов уебсайт и евентуално да сбъднем една наша мечта да издадем книга за местните гербове в България, гербови емблеми от освобождението до наши дни с всички варианти, включително и Софийския герб.
Ами ето, стигнахме вече и до конкретната тема, за която аз много се вълнувам, тъй като тази тема ми е много любима. Кажи ни, моля те, нека започнем с това. Кога и как София се здобива със собствен герб? Въобще, имали ли сме някога в историята друг герб? Този, който виждаме днес, същия ли е от миналото? Разкажи ни, моля те, за това. Кога въобще заговаряме за Софийски герб?
Може би ще е интересно да разберат твоите слушатели, че има проект за герб на София още през 1886 година, който е малко познат. Той наподобява малко герба на Белград. Може би е заимстван от там с крепостни кули, с една решетка, която е между тях и с един полумесец, който показва миналото на града. Това изображение може да видите на нашия уебсайт heraldica.bg.org. Така че това всъщност е първият български герб като проект. Друг интересен факт е, че първият български градски герб е този на Варна. Той е от 1888 година.
О, това е много интересно.
На него са изобразени два лъва, които държат котва. И в този вариант той е ползван и до днес с леки изменения, разбира се. И едва тогава стигаме до Софийския герб, който е изработен през 1900-та година от студента в Националната художествена академия Харлан Битачев, който е бил на 25 години по това време. И повода е много интересен за парижското изложение, където всички страни и участници са помолени да предоставят своя символ, своя герб на населеното място, в случая за София. Ние се оказваме без такъв и затова набързо трябва да се снабдим с герб.
Тоест, необичайно ли е в онези години един град да има герб или просто ние като една нова освободена държава сме изостанали малко от модата вече в Европа?
Ами, има много предпоставки за това нещо. Първо, ние нямаме традиции в хералдиката. Имаме 500 години, които са загубени от гледна точка на символи на владетели, да кажем на аристократи и на други, които да съживят тази традиция, да кажем след като се освободим, да можем веднага да ползваме някакъв символ. Наистина новосвободената държава се е лутала с други неща, които трябва да избере своята столица. Нали, това е повода да се срещнем. Имало е много други неща, които трябва да бъдат направени, затова герба останал малко на заден план, но не чак толкова, защото все пак 1900-та година, 29 април, той е официално прият.
И как става това? Кой го предлага, кой го одобрява и въобще как се избира точно един студент като Харалан Питачев, който в последствие става един от най-прочутите декоратори, един от най-добрите художници на България, но в тези години все още не е толкова популярен. Има ли участие местната власт или пък двореца?
Ами, това е интересното. Градския съвет или днес СОС, както нарича столичен общински съвет, прави една комисия, в която влизат Христо Попов, който е кмет по това време.
Да.
Също така директора на Народния музей Вацлав Добруски, който е чех.
Да.
И на Държавното рисувално училище, днес Национална художествена академия, Иван Мърквичка, който също е чех.
Да, двама чехи и един българин.
И един българин. И Харлан Битачев, който е избран като най-талантлив студент от Иван Мърквичка да изработи герба. Всъщност това е комисията. Нещата са направени правилно и според мен много добре, да има една комисия, да има представители на общината, на историческия музей и на художествената академия. Тоест, това е начина, по който трябва да се случи. вече резултата, който, който става за този кратък период, не е удовлетворителен от гледна точка на хералдиката.
На правилата.
На правилата канони. На хералдиката, да. Защото гербът на София е герб, наистина. Не е емблема, герб е, но начинът, по който е направен, говори за едно друго тълкование в хералдическите среди, което не е така добре познато на обикновените граждани.
Всъщност ние не знаем дали Мърквичка или Добруски са били запознати с правилата за изготвяне на един герб. Със сигурност Христо Попов не е бил, тъй като той е софийски кмет, но вероятно не е бил и специалист по хералдика в своя живот преди това. Може би на това се дължи и несъответствието с правилата, но на мен ми е интересно и да кажем, например, този народен музей, който ти спомена, може би много хора не са запознати с историята на Народния музей, но това е бил един общ музей, който по-късно вече се разделя на археологически, на етнографски, на художествена галерия. В миналото, когато Вацлав Добруски е бил директор, всички тези институции са били на едно място и неговата роля в тази комисия вероятно е била да съпостави историческите препратки, дали отговарят на периода и на истината, а пък може би на Иван Мърквичка е отговарял за цветовете, за оформлението, но нито един от двамата може би не е бил специалист по това.
Така е, това е факт. Но те са гледали със сигурност други гербове на населени места, а пък човека, който разбира от хералдика, който го утвърдил, това е цар Фердинанд.
Той така, утвърждава.
Че, да. Той има собствен герб, той познава хералдиката, той го утвърждава. Може би защото гледа, че той като е разделен на четири или маршализиране, се казва това в хералдиката, такова маршализиране има и на неговия герб или на други владетелски гербови. Той е казал да, виждал го е, значи добре е, но не е съобразил факта, че това разделение на полетата в самия щит на герба означава друго нещо в градската хералдика. И именно това искам да кажа в момента. Първо да попитам, аз може би ти ще знаеш, но ако някой друг без да гледа герба на София, в случая сме по радиото и може да... Какво има на герба на София?
Това е може би нещо, което наистина малко хора се замисляли.
Да, защото символите в един герб веднага казват, ако питаш на герба на Париж какво има, има кораб. Веднага ще кажат.
Да.
Това не е защото имало кораб в Париж, който би е изобразен на герба, а защото това е символа на френската столица.
Да.
Че нашите символи са четири, разположени в четири полета, както казах, щита е разделен на четири. И това в хералдиката означава, че на територията на днешната столица София са съществували четири самостоятелни обособени градове, които в един момент, да кажем в момента, в който се прави герба 1900-та година, те са се обединили.
Разбирам.
Нещо като Буда и Пеща,
да.
Нали, и други градове, те са били с самостоятелни териториални единици и когато се обединяват, те се поставят на щита на герба в различни полета. Това означава това маршализиране или четворно разделение на щита. Именно тук е проблема, който се сблъсква хералдиката с герба на София.
А в края на тази част можеш само да ми кажеш успешно ли е представен герба на френското на изложението на световното изложение в Париж?
Да, представен успешно и много хора са го харесали. Той има добра визия като герб. Нямам нищо против за това.
Историите на Александър Алексиев ще продължат съвсем скоро. Останете с нас. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес с Александър Алексиев от Българското хералдическо и вексилоложко общество говорим за герба на София по случай предстоящото отбелязване на 145 години от обявяването на града за столица. Надяваме се, че нашите слушатели вече са отворили пред себе си изображение на Софийския герб и ще бъде по-лесно за нас да го представим. Така че, Алекс, какви символи разпознаваме върху герба на София?
Първо искам да кажа, че когато се гледа герба в хералдиката, наше ляво е дясно. Тоест обърнато е, защото когато един рицар или благородник държи щита си, се гледа от тази страна. И затова, когато започнем да описваме символите отгоре надолу, в горното дясно поле, което ако гледате е горно-ляво поле, на червен фон е изобразена светица с корона. Има различни теории, коя е тя, защото това изображение реално е било намерено на една монета, а го има и на някои сгради в столицата от това време. На тази монета се счита, че е била Улпия Сердика, поне така е смятал Харлан Питачев. Някои са казвали, че е Юнона, но реално истината е, че това е Тюхе или Фортуна, богинята на късмета, на съдбата. Някои също погрешно казват, че това е Света София. Защото ако това е Света София, това е изображение, това е много хубав говорещ герб. Тоест на най-видното място е сложено говорещия герб. Света София, символ на София. Това би било много добър герб. Продължаваме горе в ляво, в дясно.
Ляво или дясно?
Ляво, хералдическо дясно наше, когато го гледаме. На златист фон е сложена църквата Света София, която знаем, че е свързана с Исус Христос. Това също по смисъла си е добре, защото пак търси името на града и името на църквата са свързани, но проблема тук е, че това е конкретна църква. Тоест силуета на църквата, който е изобразен върху герба, е конкретна съществуваща църква.
Която и днес може да се види.
Да, което в хералдиката не е позволено. Тоест не трябва да бъде конкретна сграда, да, мост, планина или някакъв друг артефакт, а трябва да бъде символ на нещо. Да, да кажем, ако това е символ на религията и че сме православна държава, православна столица, може да има един кръст или нещо друго свързано, което да долицорява това нещо на неконкретната църква Света София.
Имаме още едно нарушение, така като знам на къде отиваме, сигурно още едно конкретно изобразяване.
Долу хералдическо дясно и наше ляво на син фон е зелената планина Витоша. Това също пак е конкретика, че това е конкретно планината Витоша, а не някоя друга планина, защото планината може да е символ на стоицизъм, на постоянство, на нещо друго, но не конкретната. Тук се вижда дори върховете, нали, Камен Дел и Черни връх. Тоест много конкретно се казва, че това е планината Витоша.
Да, то няма спор, че е планината Витоша.
Няма лошо в това. Той самия Харлан Битачев казва, че е планината Витоша, така че знаем от неговите думи, че така го е направил. И вече преминаваме към последния елемент в четвъртата част на щита. Това е бог Аполон в златен балдахин на синьо поле, което олицетворява богатството на минерални извори. Той също е бил намерен на монета. От тази монета е взето изображението. След това до централната баня на изворите също е поставен. Даже мисля, че в момента го има.
Да, там е.
Може да се види.
На Георги Чапкънов.
Да, на Георги Чапкънов. Това е Аполон, което пак е конкретно нещо от столицата. Ако искаме да кажем, че София е богата на минерални извори, което е факт, може да го изобразим по друг начин, а не с конкретен Аполон, който съществува в нашия град.
Да, да, да.
Това са четирите символа, които стоят на полето. И както казах, ако е имало различни четири града, които всеки един е носил този символ и те са обединили при 1900-та, всичко е окей. А ако те не са конкретни символи, също е добре за този герб. И в средата виждаме един златен лъв на червено поле, което всъщност се асоциира с българския държавен герб. Като този конкретен лъв е бил намерен на медальон в трапезица Велико Търново и според Харлан Битачев е трябва да покаже приемствеността на София като столица, като наследник на старопрестолния град Велико Търново.
Той не е ли добре използван върху герба според теб?
Той е добре използван, да, и може да символизира това, че е български град. Но да кажем, той може да бъде сложен на едно от тези четири полета, да бъде Света София там и пак може да се получи един чудесен герб.
А за отгоре виждаме корона или крепост?
Това е зидова корона или така наречената рангова корона. Всички градски гербове, за да се различават от селските, имат такава зидова корона, като според броя на кулите се оказва дали това е столица, дали това е голям град или по-малък град. Да кажем, когато има такова правило в други държави, може да има един град с една кула, с три кули, с пет кули, да кажем столица, дори с седем кули има, когато има такова делене. И всъщност броя на кулите обозначава колко е голям града и колко е важен. И този с най-много кули в съответната държава е столицата, най-големия град.
Ние в момента разказахме за оригиналния проект на Харлан Питачев, но през годините са се добавили, знам със сигурност, за два символа, даже по времето на комунизма и една петолъчка е поставена. Но тези символи, които и днес са запазени, това са клонките, мисля, че са лаврови клонки,
да,
от двете страни, и девиза. Нещо за клонките и за кога са поставени отново ли от Харалан Питачев или на някакъв друг етап. И за девиза ми е интересно дали има интересна история.
Да, само първо искам да довърша за Зидовата корона, защото тогава е казано, че те олицетворяват трите планини на София. Витоша, Люлин
и Стара планина.
И Стара планина, да. Което също е малко по-различен поглед, който не сме го споменавали до сега.
Да.
Така че Харлан Битачев прави няколко варианта. През 1911 е добавен девиза «Растено не старее», който също може да се види и на латински език, изписан в някои покани.
Така ли?
Да.
Това е интересно.
Но те първоначално трябва да бъде «Расте, запетайка, не старее». Но понеже са били 13 букви, е малко така фатално, затова са добавили едно «но», за да станат 15 и за да не е фатална съдбата на нашата столица.
Да,
така
да.
Че «Растено на старее» е финалния вариант. Той също е повлиян от парижкия герб, където девиза е «Плува, не потъва». Именно за този кораб, който е на него. Той е «Плува, но не потъва».
Да, да.
Кораба посена. През 1928 година са добавени тези лаврови клонки, които обграждат щита. А през 40-те години художникът Борис Ангелушев изработва по-опростен вариант на герба, който остава такъв до 1974 година, когато Иван Радев добавя червена петолъчна звезда, който е партийния символ на социализма, горе при Зидовата корона, който дълго време стоеше на централна ЖП гара. Се виждаше, нали, и петолъчката там, също така и на един столичен хотел, петзвезден в центъра на София, до църквата Света Неделя. Иначе герба може да се види и на халите, там е едно от първите изображения, което е било изработено.
И на музея на София всъщност може да се види.
Да. И стигаме до 1991 година, когато възстановим варианта от 1928 година, изработен от Харлан Питачев, и може би преди 3 години нашия член на дружеството на БХВО Александър Мошев, който е историк, съвместно с Стоян Дечев, който е художник от Националната художествена академия, съдействаха на Столична община да патентова герба и знамето, така че да се знае точно какви цветове да се използват, точно кой е вариант на герба и да няма различни имитации или вариации, които да се използват. И това е направено, което е едно добро дело.
Ти казваш знаме, аз какво е това знаме на София?
Еми, знамето на София може да го видите на Столична община. То е синьо знаме с герба. Всъщност това е гербово знаме. Взима се герба на... Обикновено населените места имат гербови знамена. Тоест, когато те имат герб, герба се слага на знамето с различни цветове. То е с син цвят и на него присъства герба от варианта на Харлан Питачев от 1928 година.
Може да кажем, поне според мен, че този вариант от 28 година с лавровите клонки вероятно е направен по случай 50 годишнината от освобождението. През 28 наистина в София се правят едни големи тържества по случай този повод. Може би тогава са поставени и клонките. Те принципно какво символизират?
Те символизират слава, юбилей също така, както каза, така че твърде възможно това да е било причината.
Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. В следващия час Боян Бочев отново ще ви потопи в духа на историята. Останете с нас!